toleka na elilingi na zomi na moko. Awa tomoni basi mitano. Batelemi libanda na ndako. Yesu alakisaki bayekoli na yete. Na mikolo mikoya bitumbu bikozala mingi. Mpe tokoyoka nsango na mikili kubuna na mingi. Na mikolo yango mpasi mingi ekozala na bato. Minyoko, mobulu, matungisi, malali. Ayebisi mpe bango ete. Mokolo mosusu akokufa. Mpe ete akozonga lisusu na mokili. Kasi, mokolo na ye kozonga eyebani na nzambe ye moko. Eyebani na bato te. Ebongi na bato kosalingwa mpona koya na Yesu. Bayekoli basosolaki ntina na yango malamu te. Boya yebisi bango lisese oyo. Baseka zomi babimaki na ndako. Kozila na balabala mpona mobali mpe mwasi na libala. Ezalaki butu mpe bazalaki na minda baseka mitano bazalaki na mayele. Mpe bayaki na mafuta mpona kotia na minda na bango. Baseka mitano mosusu bazangaki mayele mpe bayaki na mafuta te. Bafandaki na balabala kozila ti kino balali mpongi. Nakati na butu balongui na mpongi. Mpo ete bayoki mongongo moko na libanda konganga ete.
Lamuka, lamuka, mobayi na libala asiliko ya lamuka.
Boye, batela mino kino ki, baseka mitano bamona kiete, minda na bango mikufi, mpo mafuta esili. Boye batuna ki baoyo na mayele ete, bapesa bango mafuta. Kasi baseka na mayele, baboya ki mpo ete, bazala ki na mafuta, bobele oyo ekoki na bango moko. Mpona kukomisa bango na esika na kulia. Boye, baseka mitano bakei no kino kina zando kusoma mafuta. Ezala ki bango mosika, mwasi pe mobali na libala, bayei, mpe baseka na mayele bayambi bango, mpe bakei nandako na kulia mpona kosepelisa mobali na libala. Ntango baseka mosusu bayei, bakutete bato nyonso basili kokota mpona kulia. Boye babeti ekuke mpe babengi mobali na libala. Mobali azongiseli bango ete nayebi bino te bokokota te. Yesu ayebisaki bayekoli na ye ete ebongi na bango kozala kolongono ntango nyonso. Bakengelaka mpo ete bayebi te soko ye akoki kozonga na mokili mokolo nini.